podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Na výrobu 1 kilogramu medu vraj musia včely preletieť vzdialenosť, ktorá je ekvivalentná viac ako dvojnásobku obvodu Zeme. Že sa im chce. My sme niekedy leniví, že sa nám nechce urobiť 6 krokov do chladničky. Vlastne smerom k nej pohyb nevadí však, ale späť k včelám. Posvietime si na tie, ktoré majú úlev dolnej krúpej a navštívime aj pamätnú miestnosť a kaplnku pani grófky Márie Chotekovej. Je tuto pravé poludne na vlne, zaspomínajme si na obdobie, kedy všetko kvitlo.
Výlet na vlne s Didianou.
V dolnej krúpej už odkvitlo rozárium, ktorým sme vás prevádzali s Dáškou na výlete na vlne, ale aj vidiecka záhrada, ktorej sme sa nestihli venovať a v ktorej som pre vás výlet na vlne nahrala začiatkom leta. Tak si to letné obdobie, kedy všetko voňalo, pripomeňme, hovorí Dáša Dzurechová.
Sme na dedine, na vidieku, tak sa nám žiadalo doplniť rúže, ktoré teda kvitnú iba určitý čas, ešte o vidiecku záhradu, ktorá kvitne celoročne. Začína to hneď jarnými tulipánmi, narcismi a kvitne tu to, čo mali naše babky na záhradách. Naozaj tu sa vraciame na tie naše prázdniny, keď sme boli u babky a nájdeme tu presne tie vidiecké kvetinky.
A z vidieckej záhrady, kde nás obletuje najužitočnejší hmyz, teda včely, pokračujeme s Dáškou priamo k ich domovom.
A sme vo včeláriu. Včelárium je priestor, kde máme moderné úle, kde máme historické úle, tak ako sa včelárstvo kedysi vyvíjalo.
Môžeme ísť aj k ním bližšie?
Úplne môžeme.
Nedoštípu nás?
Nedoštípu. Včelky sú v našich úloch.
Aha, toto sú len vystavené kusy.
Áno, toto sú presne iba exponáty.
Tiež majú historický charakter?
Všetko sú originály, ktoré sa kedysi používali. No a včelárstvo začalo vlastne takýmto iba odrezaným kusom nejakého stromu. Ono kedysi vlastne boli brtníci, ktorí chodievali do lesa a hľadali v butlavých stromoch a prirodzene vystavané plásty, ktoré si tam včely urobili. Potom ten brtník, povedzme si, že no my ľudia nie sme takí usilovní ako včely, si hovorí, že však chodiť do lesa každý deň a škriabať sa na tie stromy a ešte mi to aj niekto ukradne, no ťažká to práca. No tak raz ho napadlo, že on si ten kus stromu, kde tam bolo vlastne vnútri tie plásty, že to odreže a donesie si domov. A takto vznikol vlastne prvý úl. On prišiel na to, že keď takýto peň donesie domov, no však ja taký doma mám klad. Čo keby som ja tam vydlabal tú dieru a nejak naučil tie včielky tam bývať. No a nakoniec sa mu to podarilo. Takže prvé brte boli takéto úle.
Čiže to boli také dutiny, brte.
Áno, že človek vyslovene odpilil ku stromu, zozadu vydlabal dieru, urobil tomu letový otvor. Vyzeral to naozaj iba ako odpilený kus stromu. No až potom neskôr začal takto pliesť rôzne košnice.
To boli tiež úly, áno?
Tak, už zo slamy, z toho, čo on našiel vlastne doma. Neskôr zase sa vrátil k tomu drevu a začal robiť takéto drevené úle rôznymi reliefmi. Začali si to včelári označovať svojimi iniciálkami alebo svojimi značkami.
Aj červotoči to poznačovali.
Tiež dobre, svojimi
červotoče.
Značkami.
Tak.
Tak, to už vlastne takú svoju umeleckú rezbárskú prácu tam ľudia preniesli do týchto figurálnych úlov.
Ale máte tu aj obyčajné časti stromov, ktoré vraj zobrali vtedajší včelári celé z lesa, pretože v nich našli včely aj s medom.
Tam išlo o to, že oni si tie nájdené plásty v tých butlavých stromoch vykrádali. Hej, najprv to oni začali označovať, že dobre, toto je môj strom, no ale naozaj, no však je pohodlnejšie to zobrať niečo, čo je bližšie, ako ísť hľadať ďaleko. Tak to bola silná motivácia mať tie včely, chovať ich ako ostatný dobytok, ako moje.
Je to naozaj veľký areál. Začína mať podozrenie, že sme nachodili už príliš veľa krokov.
No a ideme čelárskym náučným chodníkom. Čelársky náučný chodník je urobený veľmi hravo, aby tie deti nielen naučil, ale zabavil. Pri každej staničke, ktorých je tu 8, je vždy nejaká pohybová aktivita. Napríklad teraz ideme k staničke, ktorá hovorí o včelom tanci. Včely sa dorozumievajú jednak tykadlami, ale aj tancom. Keď sa včielka zavrtí a urobí kruh, znamená to, že kvety sú blízko. Ale keď včela tancuje ako osmičku, leža tá osmička nekonečno, kvety sú ďaleko. Takže tu si deti môžu popozerať, či sú kvety blízko a zatancovať si kruh, alebo tu máme osmičku. Takže deti nielen si prečítajú, ale aj si to urobia ako naozajstná včielka.
A už o chvíľu na výlete na vlne aj o tom, ako taká včela oddychuje.
Výlet na vlne s Didianou.
Včela je fascinujúci tvor, že vraj vôbec nespí. Ako to je? Nám na výlete na vlne, na náučnom chodníku v Dolnej Krupej rozpráva Dáša Dzurechová.
Včela nespí, vie však oddychovať. Nespí tak, ako my si predstavíme, že zavrie oči, ona nemá viečka. Ale oddychuje, chudera. Položí sa, či už v úli, alebo vie oddychovať aj na kvete a zvesí krídla. Takže môžeme nájsť aj takú včielku, ktorá má položené krídla, znamená, že vtedy si potrebuje oddychnúť. Mnohí si myslia, že včely spia v zime. Včely v zime nespia. V zime sa zahrievajú. A fascinujúce na včelách je, ako oni spolupracujú a ako si strážia tú svoju kráľovnu. V zime oni vytvoria taký chumáč v úli. V strede je kráľovna, lebo tam je najteplejšie. Na okrajoch toho chumáča je samozrejme najchladnejšie. Na čo tie včely robia? Oni idú z toho chladného do stredu a zo stredu zasa na to chladné, aby každej včielke bolo rovnako zima a rovnako teplo. Aby to bolo spravodlivé.
A koľko prežije taká včela? A koľko včelia kráľovná?
Bežná včielka, ktorú my takto v lete stretáme, žije 6 týždňov. No ale kráľovná žije 5 až 6 rokov.
A keď vznikne nová?
Tak sa buď vyrojí kráľovná.
Nová zostáva alebo stará odchádza?
Stará sa vyrojí, aby v tom úli bola vždy len jedna kráľovná. Nemôže byť v úli, že dve kráľovné.
Oni čo potom ju vyženú, alebo ako to prebieha?
Ono aj tie kráľovné si to vedia medzi sebou zariadiť. Mm-hmm.
Vykomunikovať. Sú to múdre kráľovné. Kadiaľ ideme teraz? Ideme smerom do lesa.
Ideme parku, aha, pretože naozaj susedíme s Kaštielským parkom, takže dá sa počas niektorých mesiacov v roku prejsť priamo z parku k nám a sa naopak od nás pokračovať plynulo do parku.
Máte to veľmi príjemné a pekné tu.
Tu býva práve taký najpríjemnejší chládok, keď sú tie pálavé horúčavy.
A koľko návštevníkov sa sem zmestí, alebo ako to riešite? Máte aj nejaké školské vyučovania a edukáciu?
Máme veľa, veľa naozaj školských výletov. Decka si to tu užívajú. Tento rok sme mali viac ako 4000 detí, ktoré nás prišli pozrieť. No a máme také dve sezóny. Je sezóna, keď je rozárium a potom sezóna medovníčková, keď už sa zase zameriame na zimu a svietia tu medovníčky. Počas roka to už rátame na 10 000 návštevníkov.
Tak to je slušné číslo. A je to všetko v Dolnej Krupej, takáto naučná cesta medovníkového typu, alebo medového.
Všetko dokopy, med, medovina a rúže.
A aj mi dáte ochutnať nejaký medík?
Samozrejme, bez ochutnávky sa od nás
neodchádza.
Ale no, smerujú už naše kroky presne dnu.
A aký typ medu najčastejšie máte? Tento levandulový?
My máme celoročne kvetový med, agátový med a lipový med. Lesný med nie vždy je k dispozícii. Ten je taký raritný, lebo nie vždycky sa podarí, aby včielky doniesli lesný med. Potom máme pastovaný med, to je taký, ktorý sa nerozteká, vyšľahaný. No a samozrejme sú potom medy ochutené včelými produktami, lebo včielka nie len, že nám dáva med, ale dáva nám toho oveľa viac. Dáva nám včelí pel, ktorý vieme použiť. Dáva nám propolis, ktorý je veľmi hojivý, liečivý.
Ako ho treba používať, ten propolis?
Ak vás bolí hrdlo, dáme si propolisový sprej. Ak nás bolí, ja neviem, zub, alebo máme aftu v ústach, herpes, dáme si propolisovú tinktúru. Ak máme poranenie na koži, alebo ekzém, udrieme sa, no škreme sa, dáme si masť s propolisom. Takže on má všestranné využitie. V rôznej forme v kozmetike sa používa propolis.
Aj na kruhy pod očami?
A tam už by som išla do iných produktov. Propolis totiž to vysušuje. Treba si pozor, takže propolis vysušuje, aby sa nám tie očka nevysušili. Preto sa pridáva do vazeliny, ktorá zasa veľmi premastí.
Na výlete na vlne od úľov o chvíľu aj o tom, že včela v čase kvitnutia má farebné nohy.
Výlet na vlne s Didianou.
V Dolnej Krupej spomíname na leto, na čas, kedy všetko kvitlo v rozáriu grófky Márie Chotekovej a v medáriu sa to hemžilo včelami. S prievodkyňou nám je Dáša Dzurechová. Podľa čoho sa vie, aký med včela donesie?
Ono je to veľmi jednoduché. Tak ako to príroda postupne rozkvitá, tak nám včielky nosia med. Začína to jarným medom. Jarný med je ten, ktorý kvitne jarné ovocné stromy, jarné kvety až do repky. Potom včelár vytočí med a dá včielke prázdne plásty. A ona opäť chodí tam, čo kvitne. Takže keď včelár vidí, že kvitne agát a včielky mu odtiaľ nosia med, tak má agátový med. Zasa vytočí, dá včielke prázdne plásty, po agáte kvitne lipa, alebo teda lúčne kvety. Takže podľa toho si vie krásne odsledovať včelár.
A A ja, že to nejak podľa farby sledujete, alebo podľa toho, ako má to zachytené na tých nožkách.
Ale to si dobre povedala. Čo má na nôžkach je peľ. A peľ má takisto rôznu farbu. Každá rastlinka má inú farbu peľu, takže ten včelár naozaj vie, odkiaľ mu tá včela ten peľ a teda aj med nosí.
A pre väčší zážitok na tomto výlete sme sa s Dášou vybrali aj do miestnosti, ktorá je navrhnutá ako včelí úľ. Dosť úlet. Prečo?
My ľudia by sme mali mať pocit, že sme včela a vleteli sme do úľa, preto je drevená, ako úľ je vždy drevený. Aj tie plasty sú hore, lebo včela stavia plasty od vrchu dole. Čiže keby sme boli ako včela a toto je náš letáč, tak takto by to vyzeralo. A toto sú tie plasty, čo v tých brtiach boli, hej, že čo chodili tí brtníci a vyrezali. A ono to fakt bola ťažká práca, lebo takto vidíme plasty, ale tam boli všade včely, však oni im to nechceli dať tým ľuďom, tie včely. Takže doštípalo ich tam, tam bolo kumštu, že vymyslieť, ako, aby sme tie včielky mohli mať bezpečne pri dome. No ale vraciame sa k rúžiam, salónik rúžovej grófky. Rúžová grófka, Mária Henrieta Choteková, posledná obyvateľka Kaštieľa, no a dôvod, prečo sú v Dolnej Krúpej rúže. Grófka Choteková žila tu od roku 1863 do roku 1946. No a my sme mali to šťastie a ešte sme zastihli poslednú generáciu ľudí, ktorí sa s grófkou stretali. A prirodzene naše prvé bolo, že no aká bola tá grófka? Najviac odpovedí sa zhodovalo. Láskavá, milovala ľudí, milovala prírodu, bola silne veriaca. Tu na obraze je v krásnych historických šatách, ale ona bežne nosila ľudový odev. Jej moto bolo, že nechcela byť nejakou grófkou z Kaštieľa. Ona celým svojim životom dokazovala, že ona je normálna, bežná obyvateľka Dolnej Krúpej. A jej rodný jazyk bola nemčina, ale keďže bývala tu, ona hovorila dolnokrúpským nárečím. Každého oslovovala duša moja, tak ju prezývali Dušenka. A rozprávala ale aj ďalšími jazykmi a to jej otváralo cesty do sveta, aby cestovala. Cestovala rada a veľa. A Chotekovci boli veľmi vzdelaní aj zámožný rod. Sami muži vlastne od Brunsvikovcov po Chotekovcov zastávali vysoké funkcie na cisársko-kráľovských dvoroch. Na vzdelaná bola aj grófka Choteková. A ona, keď mala zhruba 30 rokov, si povedala, že však z každej svojej cesty si ako suvenír môžem zobrať rúžu. Tak ako my si donesieme magnetku, tak grófka začala zbierať rúže. Na ďalšou vlastnosťou, ktorú nám hovorili o nej, alebo opisovali grófku, bola, že bola veľmi cieľavedomá, ctižiadostivá, do čohokoľvek sa pustila. Pustila sa s obrovským zanietením, s obrovskou vervou. No a toto bola jej zberateľstvo. Ona už v Kaštieli zbierala rôzne druhy umenia. No ale potom si povedala, že začne zbierať rúže. Ona svoju záhradu volala Múzeum rúží. No a tá jej vášeň pre rúže prerastla do zbierky 5 až 6 tisíc druhov rúží.
To bolo obrovské rozárium, obrovská rúžová záhrada, ktorú si pripomenieme aj o chvíľu z Dolnej Krúpej s Dášou, s ktorou na tomto výlete spomíname na leto, kedy rúže kvitnú.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Aj stará mama našej Petry Podkonickej chodila hrávať na klavír do Kaštieľa, kde žila Mária Henrieta Choteková, ktorá založila rozárium, o ktorom dnes na výlete na vlne opäť hovoríme. Vrchol slávy zažilo dolnokrúpske rozárium medzi svetovými vojnami. V roku 1910 doviezla z Krupiny celú ružiarskú pozostalosť po slávnom uhorskom šlachtiteľovi ruží, čím zachránila jeho cenné mrazúzdorné odrody. Pokračuje Dáša Dzurechová.
Ona ruže chcela pestovať. Bola to naozaj iba vášnivá zberateľka, pestovateľka. Vodila sa tam rôzne návštevy, z Piešťan tam chodili Winterovci veľmi často, vraj aj Imrich Winter bol veľmi častým návštevníkom. Nebola šlachtiteľkou. Ona rúže nechcela ako nejaké nové druhy šlachtiť. A vtedy vlastne na Slovensku bol šlachtiteľ pán Geschwind. Býval v Krupine, bol o dosť starší od grófky a on šlachtil mrazuvzdorné rúže. Poviem, že aby odolávali tým zimám, ktoré vtedy boli. No a pán Geschwind, keď už vedel, že prichádza jeho čas, kontaktoval mesto Krupina, že či by po jeho smrti neprevzali jeho rozárium a nestarali sa ďalej o rúže. Mesto Krupina to odmietlo, no, že už žiadne rúže starať nebudú. No tak pán Geschwind kontaktoval grófku. Ona neváhala, zapriehla koče, poslala kone koče do Krupiny a previezla ich do Krupej. No a zachránila takto okolo 2000 rúží, ktoré vďaka grófkej sa doteraz dajú kúpiť, doteraz sa pestujú, ďalej sa predávajú práve v severnom Nemecku, v Kanade, lebo odolávajú tým zimným podmienkam, tomu chladnejšiemu prostrediu. Takže za to je vďačná ružiarská obec. Bez grófky by tie ruže neboli. No a treťou časťou jej záhrady bola ružová škôlka. Grófka neskôr začala ružičky predávať. A ona naozaj vedela, čo robí už v tých začiatkoch. Ona keď začala pestovať ruže, tak precestovala európsky významné rozária. Maďarsko, Belgicko, Francúzsko, prirodzene Nemecko. Najprv začala tieto ružiarske spolky finančne podporovať. Títo páni ružiari boli jej mentori, jej učitelia. No a keď rúže začala predávať, boli to jej obchodní partneri. Grófka začala rúže vyvážať. Bohužiaľ, my nevieme presný súpis, ktorý ona mala v tom svojom múzeu rúži. To sme doteraz nenašli. Či aj mala, alebo nemala, neviem. Ale máme katalógy, ktoré vlastne ružičky Grófka predávala. Vieme, že ich bolo niekoľko stovák tých rúží.
To ste kde našli, tie katalógy?
A v archíve. Máme ich aj tu, v Dolnej Krúpej, sú originály tých katalógov. No a tam krásne je popis. Neboli fotografie, ako teraz. Takže je tam naozaj každá rúža krásne slovne opísaná. Takže vieme, čo Grófka predávala. No a náš správca rozária sa práve snaží ešte vo svete, v rôznych ďalších historických rozáriach, nájsť tie rúže a vrátiť ich späť. Takto sa mu podarilo vrátiť sem späť Gešvindové rúže, práve tie z toho času, keď ich Grófka zachránila. No a máme tu napríklad aj menovku Carmen Pilar, tam v tej vitrínke. Túto menovku sme my našli, keď sme stávali práve to naše včelárium. To je originálna menovka, je tam krásne vidieť aj ten názov. No a nezostali sme len pri menovke, išli sme hľadať ďalej. No a my sme našli, že Grófka práve túto rúžu mala v predajnom katalógu. A dokonca sa nám podarilo nájsť aj kúpno-predajnú zmluvu, že ju predala do Prúhonic. Kontaktovali sme Prúhonice, verím, že nám pošlú očka a vráti sa aj táto ružička sem k nám. Takže niekedy aj takáto náhoda stojí za tým príbehom tej rúže, ako sa sem ružička vráti.
V Prúhoniciach teda stále Carmen Pilar majú. Výletujeme na vlne v Dolnej Krúpej. O chvíľu mi vraj Dáša ukáže 6-metrovú medovú kvapku v medovej veži.
Výlet na vlne.
V Dolnej Krúpej sa snažia mať podobné rozárium, ako založila grófka Choteková, ktorá milovala ruže. Spomíname na grófku pestovateľku, ktorá založila rozárium. Pozeráme sa na neho z výšky s Dášou.
Je to naša najväčšia terasa, z ktorej teda vidno celý areál ako na dlani. Keď si predstavíš, že tu všade boli budovy, bolo tu naozaj komplex, betónová džungla, v strede ktorej bol komín a my sme túto betónovú džunglu premenili na krásnu, zelenú, voňavú, farebnú záhradu.
Tak sa vám podaril kus roboty. Predpokladám, že ten areál už bol taký zanedbaný, taký polozrúcaný a
presne,
že tu bolo viac bordelu ako trávy.
Presne tak, tráva žiadna, iba betón. Grófkino rozárium, tam je vlastne medovinárstvo a taká dom so šedou strechou alebo čiernou. Od toho domu až po ten les, tam, kde sú teraz strechy domov, tam bolo pôvodné grófkino rozárium.
A ideme momentálne na vrch medovej veže.
Tie máte ďalší zážitok a lietame.
Lietame, pretože na miesto podlahy je tu sklo. Vidíme medovú kvapku. Koľko má metrov táto najväčšia?
6 metrov.
A je to zo skla a je osvetlená.
Môžeme prejsť tým schodiskom. My tu máme dve nezávislé schodiska práve, aby sme nestresovali návštevníkov, že kto nechce prejsť, po podlahe neprejde. A kto je teda odvážnejší a chce si užiť ten pocit lietania, prejde okolo kvapky a druhým schodiskom. Ten počet metrov nemohol byť iný ako 6, lebo včela stáva 6 uholník, dáva nám 6 rôznych produktov. No tak nemôže mať inak ako 6 metrov tá kvapka.
Včela dáva 6 produktov, čiže teraz, keď si mi to povedala všetko, tak ja to skúsim zopakovať. Uh-huh. A prosím ťa, našepkávaj mi, lebo viem, že dáva med.
Výborne.
Propolis.
Výborne.
Tam je ten peľ.
Uh-huh.
A ďalej som zabudla, čo
ešte. Materskú kašičku.
Potom?
Čelí jed a vosk.
Čelí jed sa na čo používa? To je liečivé tiež?
Čelí jed je veľmi liečivý a pri reumatických ochoreniach. Kedy si sa ľudia nechali uštipnúť včelou, a takto si aplikovali jed. Teraz sú včelári, ktorí jed zberajú a primiešajú ho do krému. A krásne si vieme jed rozotrieť, takže nemusíme sa už nechávať teraz bodnúť včielkami.
Ešte že tak, na výlete na vlne sme sa opäť čo to o včelách a produktoch, ktoré sú užitočné pre naše zdravie, dozvedeli. Bez včiel a opeľovania by obrovské množstvo stromov a divorastúcich kvitnúcich rastlín nebolo schopných rozmnožovania a postupne by vyhynulo. Tým by sa drasticky znížila biodiverzita. Následne by sa narušil potravinový reťazec. Ale vlastne nestrašíme tu, áno, pozdravujeme včelárov a pozývame ešte do Kaštieľa v Dolnej Krupej už o chvíľu na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Kaštieľ v Dolnej Krupej nedávno zrekonštruovali a keďže je dosť veľký, nezmestil sa do jedného výletu na vlne, tak aj preto sme ho navštívili znova. Zuzana Dzurňáková je našou sprievodkyňou. Zuzka, povedzte nám aj o kaplnke v Kaštieli. Vraj ste niečo zaujímavé našli.
U nás sa napríklad teraz nachádzame v kaplnke, ktorú teda si dali Brunsvikovci vystavať, pretože boli teda veľmi zbožní, boli kresťania, pôvodne evanjelického vierovyznania, ale potom konvertovali na katolicizmus. V ich čase je to teda dvojpodlažná kaplnka, bola kaplnka plne zariadená. Bol tu oltár Svätého Kríža, lavice, liturgické predmety. V podstate sa tu konávala raz do týždňa Svätá omša, aby teda Brunsvikovci nemuseli odchádzať do dediny alebo teda také menšie pobožnosti. No a teda, ako som spomínala, pri pamiatkovom výskume bola objavená nástropná malba, ktorá opäť teda je ako keby takým odkazom na to barokové obdobie, pretože sa pozeráme do nebies, kde v centre je zobrazený symbol Ducha Svätého v podobe holubice.
Je to krásne, veľmi je to tak jemne urobené, nebo je modré, biele obláčiky a celá tá kaplnka pôsobí veľmi takým pekným, čistým dojmom. A určite aj počujete, že sme v kaplnke. Sa to tu krásne odráža. Ako to mali s toaletami? Už boli splachovacie?
No predtým nie. Predtým to boli nočníky, ktoré sa používali.
To mali v každej miestnosti.
Až moderná doba priniesla ten vynález splachovacích záchodov. Ešte ak máte teda čas, môžeme ísť dolu do suterénu, dnes suterénu, ale bolo to pôvodné prízemie tohto kaštieľa, kde máme takisto zachované veľmi pekné neskoro barokové klenby a čas výmalby. A v tomto suteréne sa nachádza takisto taká talianska záležitosť, bola to sala terena, čo bol takisto priestor na relax, na oddych, na hostiny. A špecifikom týchto priestorov bolo to, že boli priamo otvorené do parku, do prírody. Počas tejto hostiny boli v podstate majitelia so svojimi hostiami ukrytí v tieni ako keby. A tieto arkády, ktoré vidíme,
áno,
sú dnes zamurované, ale pôvodne boli otvorené teda smerom do parku. A tak ako sa teda kaštieľ prestavoval, upravoval sa aj ten terén okolo, tak tie otvory v podstate strátili tú funkčnosť. My sa teraz nachádzame pod tým veľkým schodiskom, pod tým portikom. V podstate ešte pred rekonštrukciou sa tieto priestory využívali na hostiny, na oslavy, na svadby, takže je to takisto tiež dobrá akustika, veľké priestory na stolovanie, dokonca súčasťou je aj kuchyňa.
A už pili kávu v tom období?
Áno.
V podstate, že káva bola prvá, tuším, kaviareň v Benátkach otvorená.
Áno, teraz sme na prízemí postupne, ale tento kaštieľ má ešte jedno poschodie a to horné poschodie slúžilo na bývanie. Čiže tam bývali aj samotní majitelia.
Zabradlie drevené,
drevené
schody sú.
Drevené kamenné schodisko.
Tie vydržali.
Áno, schody sú pôvodné, zabradlie zrekonštruované. Toto všetko sú teraz izby pripravené na bývanie, ale sú v podstate už prispôsobené súčasným potrebám 21. storočia. Pred rekonštrukciou v podstate si mohla aj verejnosť prenajať tieto priestory na bývanie. Na také krátkodobé.
No tak to je úžasné bývať v kaštieli, vždy to je veľký zážitok. No a tradičná otázka, straší tu?
Vraj áno, ja som to teda nezažila, ale spomínajú nejaké.
Viac mi nechceli povedať, že musíte sa ísť sami presvedčiť do kaštieľa v Dolnej Krúpej, ktorý patrí Slovenskému národnému múzeu, konkrétne Múzeu hudby. Ďakujem Zuzane a Dáške za sprívod a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.